Welkom by vanmiddag se bespreking, Jacqueline Leefenink se lieflike nuwe boek Op die spoor van hoop. Ek hoop baie van julle het hom al gelees, die wat nog nie het nie, hy is hier buite te koop en sy sal ook teken na die tyd. Jacqueline is 'n storiemens wat al vir baie jare skryf en stories vertel. En sy was vryskut, sy was by Sari, sy was by Leef, sy was by Lig, sy het omtrent elke publikasie in Suid-Afrika lyk het my al geskrywe. Baie welkom Jacqueline en baie dankie vir jou baie mooi boek wat 'n mens regtig aan die hart gryp. Dit is iets besonders. Sy gaan gesels met Gerard Scholz. Hy is ook 'n skrywer. Sy boek se naam is Lig Wankelend. En hy was vir 20 jaar dosent in drama by daai bekende Kaapstadse Akademie vir Dramakuns, maar deesdae is hy meer bekend as die boekpersoon by Dikkat. So Gerard, baie dankie dat jy hier is saam met ons en ek gaan sommer aan julle oorgee en as julle na die tyd 'n bietjie vrae wil vra die gehoor, staan dit julle vry. Baie dankie.
Ag, goeiemiddag almal. Middag Jacqueline.
Ons kuier al van vroeg oggend af saam.
Ja, ons
is dit reg? Bietjie later.
Ja, ek voel die gehoor is baie senuweeagtig. En ek ook. En daarom gaan ek so 'n paar snel vier vrae op Jacqueline gooi, net om die atmosfeer so bietjie te breek en almal kans te gee om lekker 'n sitplek nes te skrop. Jacqueline, wat is jou ID-nommer?
Kan nie onthou nie.
Ok. Van watter soort toffies hou jy, maar jy moet nou lateraal dink?
Lint.
Toffies.
Mes kry sulke lintgoed in Londen, waarvan ek my cholesterol opgestoot het binne 1 maand.
Jou voordeur se kleur is blou. En jou agterdeur?
Is besig om ook blou te word. Vandag.
Wat is jou motor se registrasienommer?
Ag, vergeet daarvan.
Wat drink jy soggens? Koffie, suiker, melk, warm water met gemmer en suurlemoen of wat?
Koffie wat my man vir my bring. Lekker koffie. Goeie koffie.
Wanneer laas het jy in 'n boom geklim?
Wat? Wat gedoen?
In 'n boom geklim.
Ek het
kom vinniger
jou klim. Baie boom geklim, maar nie nou meer nie.
En wanneer laas het jy papwiel gehad letterlik?
Ek kry nie papwiele nie.
sing jy saam met die radio? Ja of nee?
Ja. Fluit ook baie.
Het jy spelchecker op jou rekenaar?
Nee. Jaco is my spelchecker.
Amper vraag vir jou wanneer het laas het jou naels gepynt, maar ek gaan vir jou vra wanneer laas het jy hare gekam?
Met 'n geleende kam wat ek by Isias Bosch se dogter geleen het in die kleedkamer die oorkant, want my suster is nie hier nie.
En wanneer laas het ek hare gekam?
Jy het dit gekam met die geleende kam, want jy het ook jou kam vergeet.
Maak jy lysies voordat jy winkels toe gaan?
Soms, maar dan vergeet ek dit baie keer by die huis.
Dan kyk jy Sewende Laan.
Ek dink ek het al 1 episode gesien nie.
Oh, dis jammer. My kultuuruur.
Dit was my nuwejaars voorneme om meer televisie te kyk en ek het al vir jaar beter gedoen.
Het jy al ooit 'n misvloer gesmeer?
Nee, maar baie op hulle geloop.
Sou jy graag, kan jy my hoor of gaan hy aan en af? Sou jy graag 'n onderhoud met Justin Bieber wou doen?
Ek weet niks van hom af nie, maar al wat ek nou die dag gelees het, het iemand gesê sy ergste voorstelling of die ergste ding wat met hom kan gebeur is om met Justin Bieber saam in 'n huispak vas te sit. So ek weet nie. Ek weet regtig nie.
Nou my claim to fame is dat ek meer as 30 jaar gelede was ons in die Leefeningsbure daar in die daai pragtige ou waterkant in die Kaapstad en daai mooi ou huisies met hulle geelhout balke en is daar daardie tyd is daar 'n band tussen ons gesmee wat in die hemel is en ook hier op die aarde. 'n Band wat deur die jare verstewig is met baie lag, baie stories, huil en ons dra mekaar en ons luister na mekaar want ons weet ons is koningskinders. En Jacqueline, jy daardie mooi dae daar in die slawehuisies so goed in een van die essays hier in die boek beskryf. Sou jy sê, daardie jare was soort van vormingsjare vir jou?
Och ja, het was een wonderlijke tijd in my leven. Nog nie kind of kraai nie, Bernard, ons oudste is wel daar gebore. Ja, die kanon wat skiet en dan sê hy elke dag boem, sif die stof so deur die balke. En die tyd wat ek by die burger gewerk het, jy is onbesorg, jy is jonk en al die interessante, eksentrieke mense, jy stap werk toe soggens, wonderlik.
In die middag, en dan kom hulle terug en dan sit ons so in die vensterbanke.
Dan skree Gerard, hallo, met die stem, hallo, buurvrou.
Dan sê sy, hallo, buurman. Nou, Jacqueline, sy hou nie daarvan dat ek dit moet sê nie, maar sy is een van die teerste mense wat ek ken. En daardie gevoeligheid en daardie sensitiviteit van haar het sy nog altyd in haar artikels oorgedra. En nou weer met die publikasie van hierdie boek, Op die spoor van hoop. En Jacqueline word deur tydskrifredakteurs as 'n droomjournalis gesien. Want dis daardie ou wêreldse werksetiek wat sy het, hoogs professioneel en dan daardie wonderlike vermoë om woordprentjies te maak. Nou Jacqueline, vertel vir ons, hoe het jou spoor geloop om op die spoor van hoop te kom?
Wel, om mee te begin, ek kan self nie leef sonder hoop nie, wie kan? So ek dink dit het half onwillekeurige tema aan my werk geword, dat ek wou hoor, wat help ander mense, wat miskien sukkel met 'n ding, of sukkel met die lewe, of sukkel met hulle self, of wat laat mense hoop behou, as jy 3 kinders op 1 slag verloor in 'n motorongeluk? Die Steenkamp kan ongelukkig nie vanmiddag hier wees nie, ek bedoel, dit het my eie geloofslewe oneindig verryk. Deur moeilike tye in my lewe was die voorreg om van hierdie mense te leer ken, waarvan baie van julle vanmiddag hier sit. Ja, dit laat my eintlik bewoog voel oor die rykdom wat op my uitgestort is.
Ja, en so ken ons Jacqueline se stories wat so deur die jare in tydskrifte verskyn het, van die mooiste en die beste stories oor mense. En wat die mense altyd opval is die geweldige respek en deernis waarmee sy skryf, en dat daar 'n wysheid is, daar's 'n insig in die menslike siege. En dan is dit altyd daardie persoonlike stempel wat sy op haar stories afdruk. En Jacqueline, hoe kry jy dit reg om altyd daardie stempel, Jacqueline se stempel, op 'n storie af te druk?
Ag Gerard, elkeen kyk mos regtig van dan die lewe uit sy eie klein hoekie. Ek het nou maar my hoekie, wat bytydjie miskien anders is, definitief anders is as baie ander mense se hoekies is. En ek besef altyd, om 'n ander mens te probeer teken is 'n onbegonne taak. Dit is, ek weet meneer Dommese het een keer gesê, om 'n koerant uit te gee sonder om 'n fout te maak, is om die see te probeer terughou, die branders terug te hou. So ek bedoel, dit is soos jy oor mense skryf, jy, hoeveel kante het 'n mens nie, en jy kry bytydjie 'n uur, dan moet jy iets, jy probeer tot die kern of die essensie deurdring, maar dit is eintlik 'n onbegonne taak. So dat jy kry maar nie die buitelyne van 'n mens, maar ja, jy probeer.
Ag Jacqueline, vertel vir ons gou daai storie. Jy het by ons kom kuier en toe gaan swem ons in die see van die Engelsman.
Ek het vir 'n week lank nog daaroor gelag. Gerard, baie teatraal staan in die see, hulle is vreeslik erg op ekologiese kwessies, hy en sy vrou. Sy bestuur juist vir dag Rooi Els, dit sy nie kan wees nie. En hy en die Engelsman staan in die see, en ek en Jacques is nou dieper tussen die branders. En hulle is vreeslik driftig aan die praat oor wat was hy voeltjies wat daar gebroei het, moet bewaar word.
Die oyster catchers, die, ja.
Maar ja, ek sien net Gerard se hande swaai en so aan. En die branders stoot my uit, en hier staan hierdie Engelsman, en hy hou sy hand op en hy sê, vir die branders, sê hy, not now. Ek het byna verdrink.
Ja, daai Britse imperialistiese ding, not now. Jacqueline, kom skryf by jou maklik of labor jy?
Dit wissel. Als tye wat ek, oe, liewe Heiden, ek maak my hele huis reg. En ek stuur my kind of my te gaan chocolate koop. Ek het nou vir my voorgeneem in die lydenstyd gaan dit nou nie gebeur. En dit is die een ding, ek gaan nie vir myself chocolade koop nie. As ek sukkel, daar is goed wat makliker kom. Partykeer is daai ding wat jy so dring dat jy letterlik in die nag moet opstaan en ek moet dit neerskryf, anders kom dit nie uit my kop uit nie.
En 'n routine? Skryfroutine?
Oei, jemalkie. Ons probeer. Nee. Ek is maar iemand baie keer in die, ek loop in die dag rond en dan haal my son is my vir my in die nag in. Jy kan maar my redakteurs vra, baie van hy stories kom 'n bietjie laat by hulle aan in die nag.
Ja, want ek weet daar is skrywers wat hulle plakkies of so langs hulle lesenare 3000 woorde
nee.
Vandag.
Nee,
dit werk nie vir jou.
Nee, ek is meer geneig om soos Dana Snyman vir my gesê het, hy het een keer agterste voor omgesit op 'n toilet en skryf op sy laptop en dit was die enigste kontakprop wat hy in die hotelkamer kon kry. As jy journalist is, dan leer jy maar so, jy moet maar vir elke gebeurlikheid, jy moet maar net kan deliver, die deadline.
Jacqueline, ek weet nie of jy dit agtergekom het nie, maar toe ek nou op die spoor van hoop deurlees, toe loop jou ma, Tannie Jacqueline Milan, soos 'n goue draad deur hierdie boek. En dan ook raak 'n mens bewus van die invloed wat sy op jou geloofslewe, op jou waardestelsels en op jou menswees gehad het. Was dit 'n bepaalde leidmotief? Het jy dit so beplan?
Nee, wat kyk, hierdie artikels het oor jare ontstaan. Ek dink wat miskien dit bietjie meer beklemtoon het, is dat die boek het ek gefinaliseer kort na haar dood. Dit was eintlik vir 'n maand of so 6 weke na haar dood, wou ek nie onderhoude voer nie. En ek het rubriek 'n week voor haar dood geskryf en toe weer eintlik my haar goed wat uit haar dagboeke uitgekry het gebruik. Toe ek eintlik self nie kon skryf nie, toe kon ek my ma se goed gebruik. As hy stilte tyd gehou het in die oggend baie keer so goedjies neergeskryf. Ek dink nie enige mens kon naby aan my ma leef sonder om te weet hoe lief sy vir die Here is nie. Dit was net so wat sy was. Ja, dis 'n voorreg.
En Nana, jou bruidma. Vertel
kyk,
ons.
Ek was die oudste van 5 kinders en 'n bietjie meer as 7.5 jaar. Ek weet my ma het vir die ander doktersvrou op die dorp, oom Erik Koeske se vrou gesê, dit is net sy en hy wat, net hulle twee wat nooit op kinderpartytjies kan saamspeel, want hulle was permanent swanger. So toe ek 3 jaar oud was, met my ma 3 kinders gehad, ons is al 3 in Maart gebore.
So toe jy 1, 2 en 3 was?
So my ma het oorleef en ons het oorleef omdat Nana daar was. Nana 3 maande na my geboorte by ons kom werk. En ek wil amper sê, sy is uit die huis uit begrawe. Ek bedoel, Nana het een ongelooflike invloed op my lewe gehad met haar stories en haar verhaal. My ma, 22 jaar, sy was in die stadium een volslae alkoholist wat spiritus uit my pa se spreekkamer het gesteel het en die het haar volkome verlos daarvan. Volkome dat sy nooit ooit weer eers lus gehad het vir drank nie. Dat my ouers kon oor see gaan, oor kerstyd en die drankkabinet ooplos, die huis, alles. Nana het 'n groot invloed op ons almal se geloofslewe gehad, want almal het haar afgeskryf, behalwe my ma. En Nana het vreeslik kon lieg. Sy het haar liegstories om die stryktafel het ons vir ure geamuseer. En sy was 'n Weskus mens met al die tale. Louise Viljoen, wat julle almal sal ken, was nou my beste maat uit ons kinder, uit ons babadoeke uit. En ek en Louise het elke middag by mekaar gespeel en was baie stout. Dan Nana het aan laat staan, sy met die vadoek aan, sê sy, kom verby. Of uit my uit.
Ja, mens moet net weer daai hoofstuk wat jy hier so oor haar skryf, ek het dit gistermiddag weer gelees in
Nee, sy was 'n karakter, oei, jyne.
Jacqueline?
Sy het vir my kort voor haar dood gesê, daartoe, sy was in die ouwe huis waar my ouma was op die einde, en toe sy soos op my gewys die maatjie voor die bed, toe sy sê, daar bid ek vir die Milan kinders, en ek sal nie ophou bid vir hulle tot ek dood gaan nie, en haar ou knie was al soos ek kon omtrent die buig nie, maar ja.
Ja, dit moet 'n geweldige invloed op 'n mens hê. Met die lees van die boek, en die herlees gister weer, was ek net weer verras met die manier waarop jy met woorde omgaan, en hoe jy mense tot in die leser se hart inbring. in hoe jy met jou eerlikheid 'n mens ontroer, en baie keer ook met jou eie weerloosheid. So 'n bietjie oor daai eie weerloosheid.
Wel, ek verkies regtig waar om uit 'n gemeenskaplike weerloosheid te skryf. Ek dink as jy neerbuigend na mense kyk, dan begin dinge net ontspoor. Ek weet, 'n vriendin van my sussie, ek moes onlangs daar in die sitsiekamer gaan praat oor die boek, en toe het sy agterna gesê, jou sus lyk vir my na 'n baie breekbare, maar daarom ook 'n baie bruikbare mens. So dit was een van die mooiste goed wat iemand nog vir my gesê het rondom my weerloosheid. Ek wil baie graag taf wees, maar...
Nou, jy vat die mense oor wie jy skryf ontsettend fyn raak met wat jy sê en dan ook hoe jy dit sê. Intussenin gee jy vir die leser ook so glimps van hoe die mens lyk, hoe hy aangetrek is, of daar mannerismes is, miskien gewoontekies. Nou neem jy dit alles waar terwyl jy gesels, of het jy bandmasjien, maak jy aantekeninge, hoe gaan jy te werk?
Dit hang baie af van die situasie. Ek het dikwels 'n bandmasjien, want dan kan 'n mens 'n bietjie vryer gesels, dit is my lekker, die mense ontspan ook, maar weet, ons vergeet maar van die ding, en ons praat sommer. En ek leeg gewoonlik die artikels ook voor aan mense, so ek sê vir hulle, sê enig iets wat in jou kop kom, want ek gaan dit aan jou voorleef voordat dit verskyn, so dit... ek is nie daarop uit om mense uit te vang nie. So, wat dan gebeur is, dan ontspan hulle, en dan sê hulle partykeer, is baie vrymoediger, as wat ek byvoorbeeld sou wees. Oor goed wat vir hulle, hulle is okay daarmee, dan voel ek ook, dan kan daar nie iets verkeerd gaan, wat een misverstand kan laat ontstaan, of so nie. En dit is interessant, dan kry jy baie goeie kopie. Ek het destijds dit begin doen met Antjie Krog. Ek weet, dit is een van my eerste groot onderhoude vir die Sari gewees, en sy was vreselijk skief vir die pers daai tyd, en ek het dit besluit, okay, ek gaan dit so benader, en toe was sy so openhartig op die oond, dat ek gedink, toe besef ek, maar dit is wat, as iemand voel, hulle gaan nog daarom die ding weer kan sien, dan is hulle eintlik baie vrymoediger as wat ek miskien sou wees. So, ja, ek vind dit werk vir my.
Jacqueline, voor in die boek staan daar T.T. Kloete, se woorde van, ja, Psalm 45, soos wat dit in die liedboek van die kerk is, mooi woorde, wat my diep ontroer, die dra kan my koning voor. Nou, hierdie boek is vol juwele, vol sinne, vol gedagtes, wat geen ander mens kon uitdink behalwe jy nie, Jacqueline Leeuwenhink, my liewe buurvrou.
Hy is baie bevooroordeeld.
Sonder om, wat baie belangrik is, sonder om ooit baba pink of baba blou of sentimenteel te wees, skryf sy net hierdie ongelooflike juwele. Ek wil net vir julle hier op bladsy 46, iets wat my hierdie week weer 164.
Gerard, terwyl jy soek, wil ek net van die geleentheid gebruik maak. Hier is vanmiddag mense wat in die boek verteenwoordig is, en ek wil nie besonder vir Adrie Louise van Reden, wat die gewees redakteur van Lig en Kerkbode was. Sy na Danny, wat vanmiddag hier is. Jy sê, ek raak regtig ontroer. Ja, baie, baie dankie. En vir die insette wat jy gelever, en die geleenthede wat jy vir my gegee het, om kostbare mense in ons land te ontmoet. Ek sal jou altyd innig dankbaar daarvoor wees.
Hoor net hierdie mooi paragraaf. Ja, ook mis. Ek was vir lang Suzanne van Wyk se assistent, en dan sy het altyd gesê, pas op vir mooi, pas op vir mooi. Ons het allemaal water nodig. En om dit te kan kry, lyk het vir my, verg die lewe van ons om dagliks weer laag te buig, sodat ons opnuut suiwer water van erns kan skep. Soms is die put diep en ons is sonder 'n emmer of 'n tou, maar ons kan gaan hulp vra by die een wat vir ons 'n oseaan kan skink.
Daai woorde is in die Bybel, nee, die oseaan skink is nie my oulike woorde nie. Dit is, kom nou die
vertel
Bible
jy
uit.
Vir my.
Dit is my verskrikkelijk mooie.
Dit is so
ernst. Ik moet niet my vraag waar nie, maar nou, oceaan skink.
So was dit hier in jou onderbewussyn gebeure?
Ek weet nie, ek kan nie onthou nie.
Nou, tussen hierdie onderhoude deur is daar ook kort stukkies wat rubrieke was in tydskrifte, in herinneringe. En gewoonlik eindig dit met 'n waar gedagte of 'n spoor van hoop. Hoe dit gekom, hoe dit gebeur?
Wel, dis maar 'n opdrag van die tydskrif Leef. Hulle wil graag hulle lesers inspireer. Dit is die trant van die tydskrif. So jy is veronderstel om op een of ander manier ja, mense te probeer help of bemoedig of ek dink dit is maar dit kom nogal redelik natuurlik by my. 'n Ma se werk is mos om te preek. Dit hou mos nooit op nie.
Jacqueline, jou skryfwerk is meestal die van joernalis en jy noem jouself ook 'n storie-aandraer, maar sonder daardie semeljoernalistiek. Jou stories is menslik, en stories van medemenslikheid en stories van hoop. Hoe kom stories na jou toe?
Nou, drie kwart daarvan is opdragte. Ek beland op plekke en by mense wat ek nooit in my wildste drome gedink het. Dit is my so lekker, die verrassingselement na al die jare, dat ek nou nie weet wat ek volgende week gaan doen nie. Dat, ek weet nie, my eerste week by die burger, dat ek soggens so deur die tuine afgeloop, dan denk ek, ek weet glad nie wat ek vandag gaan doen nie. Dan denk ek, jesse, ek hou hiervan. En toe ek agterkom, hulle geef jou 'n kar en jy kan ry. Dit is nog beter. Maar dan, ek wil ander goed, soos ek sê, dring hulle aan jou op. Iets wat jy beleef, iets wat jy ervaar. Mense wat vir jou iets vertel. Dan kan ek nie tot rus kom voor ek het nie skryf nie. Ek dink byvoorbeeld aan die een ding wat ek geskryf het nadat ek daai dag in daai reservaat verdwale daar by Serenity Forest. Ek kon daai nag net nie vir nie slaap voor ek het nie geskryf nie. Dit was net so 'n oorweldigende ervaring en Ek het geweet ek moet dit skryf.
Jacqueline, het jy al voor 'n onderhoud gebewe?
Wat het ek vir jou vanmôre gesê? Waar was ek bang? Toe ek by Ellen Zille. Ja.
Ek sou ook.
Nee, omdat ek bang was vir haar. Ek was net op 'n vreeslike kwesbare plek in my lewe. Ek was daai dag, ek was net so, dit, ja, daar was iets baie, baie moeilik in my lewe en ek het daarvoor daai sy was toe burgemeester en ek weet ek het daarvoor daai gebou gesit. Nou moet ek met hierdie gedigte vrou gaan praat en ek voel so broos. Die uiteinde van die storie was dat ek en Helen in daai 30, 40 minute wat ons daar was, dit was net nadat iemand val van 'n verhoog af probeer slaan met 'n stoel of iets. Dat ons al twee trane in ons oog gehad het in daai halfuur. Sy het my iets gewys van 'n kind van haar op 'n selfoon en vroue is maar so.
Jacqueline, hier in die voorwoord skryf jy, jare gelede moes ek 'n onderhoud gaan voer met 'n bekende kunstenaar in die suidelike voorstede van Kaapstad.
Was Nikki Daly.
Ek was vreesbevange. Kan jy vir ons 'n bietjie daaroor vertel?
Ek was nie vreesbevange van Nikki nie, allerminst, hy is so onskadelik, maar ek was baie siek, ek het 'n baba verloor op 7 maande, ek was baie, baie siek daarna, want die babietjie was reeds 2 weke dood in my en had vergiftiging ingetree. En een mens verloor jou selfvertroue as jy met siekte en met ek het 'n rukkie lank nie kon skryf nie. En ek was net bang om en ek nou is ek hierdie voorstedelike huisvrou wat nou vir dekad daar bo in Johannesburg iets met Andra. Ja.
En vertel vir ons van die onderhoud wat jy met biskop Tutu gehad het.
Ag, dit was net wonderlik. Hy is net so 'n liefdevolle mens. Mens kan dit nie help om deur hom oorrompel te raak. Nie. En dit was rondom die verskyning van die prachtige kinderbybel wat hulle vir hom by betrek het. So dit was so 'n mooi geleentheid. Nee, dit was net vir my 'n ongelooflike voorreg met 'n mens wat regtig soveel, daar's net, hy skyn deur van liefde.
Nou, as ons so kyk na hierdie lys van mense met wie jy onderhoude gevoer het, dan is daar bekendes, daar is adellikes, en dan is daar die gewone mense, en uitsonderlike mense. Maar jy het elke een van hulle as 'n mens voor jou gesien. Soms in groot weerloosheid, in rou, in droefheid. En ek gaan miskien baie onregverdig wees om vir jou te vra as daar een onderhoud, miskien twee onderhoude is, wat vir jou uitstaan en wat jy so bietjie sal wil uitlig?
Ek wil, omdat jylle vanmiddag hier is, al die pad uit Bulgarije, Elsby, jou mans naam is Laura, Jack, hulle is betoeval hier met vakantie, so ek is so bly hulle is hier. Wat bereid was om vir lig hulle verhaal te vertel van Laura, wat hulle aangeneem het nadat hulle haar ontdek het in een weeshuis in Bulgarije in absoluut hagelike omstandighede en hulle het haar aangeneem en Laura het prachtig ontwikkel in die stadium wat hulle haar gekryd was, sy Anneliese het so mooi daaroor geskryf en het was Anneliese Wiet wat my op hulle spoor gesit het, sy was te teer om by haar story te skryf en toe sy vir Adrie Louise op my spoor gesit en toe dit gaan beter met Laura met al die therapie en al die dinge want sy het omtrent die ontwikkeling van een kind van 2 gehad toe sy al 6 het hulle geskat en Laura is vandag hier en sy is prachtig en toe kom hulle vakantie hier in Ceres en toe het 3 bruin seens haar verkrag en toe moes ek na Elsabie en Jack toe gaan en ons het vriende geword in die proces en Laura is absolute ster, sy verdien hulle re-crown soos ek geskryf het en ja, nou, hou ons contact en hier is hulle vanmiddag. Wonderlik, dit is een van die goed wat ek, jy gaan nie onbeskadig aan die kant uit nie, maar dit maak een onuitwisbare indruk op jou vir die rest van jou leven van mense wat, ek gaan nie gou vertel Elsabie wat jy gesê het, toe sy na die tyd vir haar gesê het, kan mama met jou, sy wou nie het iemand aan haar vat nie, en toe sy Elsabie vir haar gesê, maar kan mama net by jou kom lê en saam met jou huil, en toe sy geknik, ja. En dit is die mense, hulle huil saam met mense. Oorals, wat hulle doen daar, ek wens julle kan hulle verhaal hoor. En dan op heeltemal ander vlak, is dit, en aardig genoeg as ek denk, oor al die jare, is my onderhoud wat ek gevoer het met Chris Barnard, die hartpionier, ek denk een maand of twee, ek moes seker om ten die laatste journalistschap wees het, wat met hom my onderhoud hier in ons land gevoer het, want hy is baie kort daarna sy weg, waar het hy gesterf? In Switserland. Switserland,
ja.
In Cyprus, ja. En die dag voor die tyd het ek regtig, soos ek geskryf het, deur 'n vaag vuur gegaan, want ek het besef, nie een van ons is waar ons 10 jaar gelede was nie. Hierdie man wat ek nou net deur die pers leer ken het, ek het hom nog nooit ontmoet nie, is duidelik een mens met soveel facette, ek het vreeslik opgelees alles, en ek weet die oggend, ek het vir die Sari gedoen, van my collega's my gesê, daai man, daar is niks so erg soos my pa het gesê, daar is niks so erg soos ek kan roos snap nie, en die ander ou sê, daai ou neus van hom, kyk hoe lyk hy, en ek het net vir die Here gevra, gee my net die genade om onbevooroordeeld in hierdie situasie vanmiddag in te gaan, want ek wil weet waar is jy nou, Chris Barnard, nou nadat jy al hierdie goed is. En wat ek daar aangetref het, was 'n man wat so vol berou was oor so baie dinge en het wou sê vir die wêreld. En ek het net gesit en ek het geluister en ek het dit hopelik met die nodige respek gedoen en kan julle dink hoe bly ek was toe ek daai oggend my voordeur opmaak en die burger lê op ons voorstoep. En ek het geskryf wat ek geskryf het. Want ek het daai dag daar weggery met die besef dat ek in die geselskap van 'n groot mens was. Ongeag sy foute, ongeag sy gebreke, ongeag wat hy aangevang het, was Chris Barnard 'n unieke mens. En die kontak wat ek agternaam met Diederey gehad het, en per toeval verlede jaar toe op die ouend met Karen, sy laaste vrou, het nie daai indruk van my versterk. En dit het my weer geleer, hoe versigtig moet 'n mens nie wees as jy met ander mense en hulle binnegoed omgaan nie. Want hoe weet jy wat môre oor môre gebeur?
Dankie. Nou, jy skryf iewers dat jy vereenselwig jou met George Weideman se woorde, dat 'n skrywer skryf om in woorde te vermaak en te ontdek, maar ook salwing vir die pyn. 'N gebed, 'n soektog, 'n poging om lewensraaisels op te los. Nou, as jy nou moet terugkyk na al hierdie jare van skryfwerk, was dit vir jou vermaak en pyn?
Jy het vanmiddag iets gesê van vermaak. Wat is dit wat jy gedink het, was dit?
Die lekker van skrywe.
Nie, maar die wat vir jou snaaks was. Ek weet nie, ek is nie
die story hier oor die visserman.
Ag ja, en ek kom ons van die Weskus af en Adrie Louise het vir my gestuur om te praat met vissers wat in die winter moet uitgaan as ons nou almal lekker by ons kaggel sit en so aan. En ek het daar op by jetty gaan sit. Jaco kom nie daar los kry nie. En net met hulle gepraat, want dis my wêreldse mense. My ou Nana was so met 'n visserman getroud. Ons het altyd die kreefpotjies uitgedop en ek ken daai mense en en hulle sê goed en goed, dit is my net te wonderlik. Ja, dit was nie vir my so seer snaaks as wat dit vir my, maar vermaaklikheid. Ek kan onthou byvoorbeeld in die vorige boek moes ek eendag vir Jaco 'n verkeersboete gaan betaal. En nou staan ons in daai toue en so en dit tyd te gaan om en ek is nou so verveeld. Toe begin ek nou kyk hoe na almal se reaksies rondom by die mense in daai tou en toe loop skryf ek 'n ding daaroor. Dit was net vir my baie snaaks op die ou end om almal dop te hou en so vermaak ek maar myself.
Hoe beïnvloed dit jou as jy 'n onderhoud kennis maak met mense se binnepyn?
Soos ek net gesê het, ek bedoel, jy gaan nooit onbeskadig aan die kant uit nie. Maar die voorreg aan die ander kant om op so intieme vlak partytjie met mense te kom, is so baie van hierdie mense word vriende van my. Dit is, al sien ons mekaar, almal van hierdie mense is gewoonlik baie besige mense, maar jy behou 'n band, al sien jy mekaar 20 jaar later, dan is dit net so kosbaar.
Tel nie die drade weer net
daar. Ja, want jy kom in 'n baie bevoorregte posisie om, ja, mens gesels diep stories partykeer. Nie alles word gepubliseer nie.
Jacqueline, Oscar Pistorius is nou op almal se lippe. En sê nou net, jy kan môre met hom gesels. Jy kan môre 'n onderhoud met hom doen. Hoe sal jy so 'n onderhoud benader?
Waarskynlik nie soos ek enige ander onderhoud sou benader, dat die veelvlakkigheid van 'n mens is iets wat my net meer en meer en meer fascineer soos wat ek ouer word. En ek wil, elke mens is amper soos 'n deur wat geverf is, dat al die lae is, né? Jy begin krap krap krap, maar daai onderste la is daar. En die dinge wat hy nou miskien in die onlangse verlede gedoen het, kom waarskynlik van die onderste laag verf af wat ek nou nie kan raak sien nie. En dit is wat ek net al gesê het, jy het 'n beperkte blik op 'n mens. Nie die Here alleen kan ons nou vir ons regtig ons binne en ons buitekante ken.
Nou, ek kan nie onthou wie dit gesê het nie, maar iemand het eendag gesê die kenmerke van 'n beskaafde mens is eerlikheid, netheid en elegantie. As 'n mens baie mooi daaroor nadink. Eerlikheid, netheid en elegantie. En dit is wat Jacqueline saam met haar dra. Wat haar hierdie beskaafde mens maak, en dit is ook wat hierdie boek is. Dit is 'n eerlike boek. Die netheid is daar, die eerlikheid, netheid en dan ook al hierdie elegante woorde. Ons wil vir Jacqueline baie baie dankie sê, maar ons het nou tyd vir vrae uit die gehoor uit, en asseblief help ons so.
En dankie aan jou, Gerard. Dit is dierbaar van jou om dit vir my te kom doen. Dit maak dit soveel makliker.
Dalk iets wat, dan baie dankie, dan sluit ons hierdie geleentheid plegtig af.
En dankie vir julle geduld.
baie dankie julle.
Kobus.